vienmēr cikot, tajā brīdī, kad tie dušas aizskar atvērās, es ievilku elpu un es domāju, viss, tūlīt filma beigsies. Sveiciens! Mēs tikko aizkadrā sapratām, ka 31. epizode, 31. oktobrs, veļu laiks, Halloween, visu svēto nakti, viss sakrīt perfekti. Un lai arī kā mēs šo laiku dēvējam, tas vienmēr ir tas noslēpumainais brīdis, kas ir gadu liek daudziem tumšos vakaros atgriezties pie noteikta žanra kinodarbiem. Tas varbūt šausmu filmas, tie varbūt trilleri. Par to visu mūsu šodienas stāsts, un mēs esam pacēnušās bezgalīgi ieteikumu sarakstu šoreiz reducēt līdz vienai pašai filmai. Par šausmu žānu vispār esam runājuši diezgan daudz jau iepriekš. Kur mēs esam par to runājuši?
10. epizodē. Mēs runājam par šausmu kino atzimšanu trīs režisoru kontekstā – Eggers, Pīlu un Aster. Un, ja pēc mūsu šodienas sarunas sagribēsiet vēl kādu interesantu šausmu kino, tad Letterboxd profilā vēl var uzmeklēt filmu skatām sarakstu ar nosaukumu šausmu kino atzimšanas saraksts. Tas, jā.
jā, šoreiz no mums tāda mazliet alternatīva izvēle Halloween sagaidīšanai.
Bet vienlaikus es gan gribētu teikt, ka lai arī mūsu sarunas centrālā filma vairāk tiek asociēta ar trilleru žanru, es ceru, ka mēs šodien parunāsim arī par šausmām, kas visnotaļ var sagaidīt skatītājus oktobra izskaņā.
Mm-hmm. Noteikti nerunāsim aplinkus, ir noteikti jāpiesaka filma, tā ir diplomdarbs, spāņu čīliešu režisors Alejandro Amenabars, to ir pirmizrādījis 1996. Gadā. Tātad 90. Gadu izpēta kino biznesa programmā Klasikas kino vakar turpinās, uz brīdi mēs atkal pārceļamies tiešsaistē, kas nozīmē, ka atkal visā Latvijā, neatejot no dīvāna, ir iespējams noskatīties rūpīgi kūrētas filmas. Iespējams kā tādu alternatīvu bezpersoniskajam Netflixam, kurā dažbrīd jāatzīstās, ka pavadām vairāk laika meklējot savu vakaru filmu, nekā kaut ko reāli skatoties. Turklāt filma būs ar latviešu titriem un iespēju tajā pašā laikā arī atbalstīt savu mīļāko Rīgas kinoteātri.
Un līdzās filmai mums ir jāpiemin, ka būs arī saruna. Šoreiz tas būs digitālais viesis, un tas būs producents Roberts Vinovskis. Viņš ir pieredzējis kino praktiķis, kino producents, un ar viņu tādā tiešraidē sarunā, tad sarunāsties jūs ap Agnese un Ieva. Un par to, kad saruna, to gan jau, ka var vairāk sekot līdzi tieši kino biznesa sociālajos tīklos, bet noteikti mēs varēsim pēc tam piedāvāt arī dzirdēt šīs sarunas ierakstu, vai ne?
Jā, tieši tā. Jā, tātad diplomdarbs, šausmu filma, krimināla drāma, trilleris, katrs lai izvēlas savu piemērotāko apzīmējumu, bet viens ir skaidrs, režisoram tobrīd ir 22 gadi, viņš pats ir kino students Madridē un viņš veido filmu par kino studentiem. Un ja īsumā ir jāizstāsta sižets, tad filmu vēstu par kādu filmu studenti, kas, starp citu, mācās šajā pašā Madrides universitātē, kurā režisors, un viņi savu diplomu darbu raksta par vardarbību audiovizuālajā mākslā. Universitātes arhīvā viņi nejauši uzdurs kādam dokumentālam materiālam, kur kāda cita studenta ir bijusi mocīta līdz nāvei. Tad ir skaidrs, ka skolas sienas slēpj kādu baisu noslēpumu, un viņa, protams, kā jau filmēts notiek, dodas to atklāt. Filmā ir nepārprotami iekļauta vietājās kinoindustrijas kritika, un tāpatās arī filmas vielā ir iekudēta Hollywoodus un voārismu tendenšu analīze.
Bet tas, ka filmā ir ne tikai kaut kāda kinoindustrijas kritika, bet vispārīgi arī tad Spānijas vēstura diezgan spēcīgi ietverta, un ne tikai kā kinoindustrijas, bet vispār mediju, lietas, par ko mediju runā, Un cik bieži tomēr un kādā veidā un cik nepareizi tiek atspoguļot vardarbība pret sievietēm. Tas viss arī ir šajā te filmā, necam.
Tas gan jau, ka pat runa nav tikai par Spāniju, bet arī izplūst tālāk par vienas valsts robežām noteikti kaut kas, ko mēs itin varam labi atpazīt arī šeit pie mums Latvijā.
Jā, bet tepat laikā Spānija tieši vēsturiskā kontekstā tieši ar to, cik ļoti šajā valstī ir apspiesti bijuši sievietes un ar kādi valdnieki tieši šajā valstī ir bijuši pirms tam. Un nu, tā saknes tam visam ir meklējams jau ap kaut kādu 1600. Gadu un šīs ir tās atsaucas, kas ir tajā filmā. Viņas ir ļoti, ļoti, ļoti dziļi.
Wow, tu esi ierakusies atsauču labirintos. Mm. Ļoti interesanti, jā.
Tāpēc, ka es teiktu, es filmēju piestāvu, jo viņi ir tik nenormāli ierakusies, tā kā, ka ir, nu, ir sajūta, ka mums pašiem ar tajā skatītājiem ir mazliet jāparokās.
Mm-hmm. Es arī iedomājos par tām, par to kritiku, kas ir vēsta pret Spāņu kino vēsturi un mēs runājam par Spāņu kino vēsturi, man pirmais, kas, protams, nāk parātā ir Buņuels, un man liekas, sievietes Spāņu kino kādu brīdi ir reprezentētas nu, diezgan vienādi tādā nozīmē, ka tām ir kaut kāda konkrēta, ka sievietes tēls nesavī kaut kādu konkrētu simbolu, un man šķiet, ka tur Amenabars arī kaut kā pār organizē to sievietes tēlu kopumā. Un man šķiet, šis žanrs vai žanri, ar ko viņš spēlējās, šīs filmas ietvaros, arī zināmā mērā kaut kur kalpo tieši šim uzdevumam, šim mērķim.
Tad mērķis ir radīt citādu sievietes tēlu? Piedāvāt citādu sievietes tēlu Spānijas kino?
Es nezinu, vai tas ir mērķis, bet katrā ziņā to filmu var lasīt šajā aspektā un meklēt kaut kādas paralēles. Un jāsaka, man šķiet, arī šo filmu, zinām, mērā asociē ar tādu Spāņu kino atgriešanos tādā starptautiskā kino arēnā. Tieši tāpēc, ka man šķiet tā situācija ļoti līdzīga, piemēram, kā itāļu kino, ka vienā brīdī tā televīzija tik ļoti pārņem. Un tas ir tas, par ko Paula runā par šiem te mēdījiem, ka šī televīzija tik ļoti pārņem, ka tas kino kļūtu tāds ļoti, nu, teiksim, tā pliekans un arī vietējiem tirgumu neinteresants. Un tad šī filma ir viena no tām, ar ko asociē tieši Spāņu kino atgriešanos kaut kādos starptautiskos kino festivālos vai asociē ar kaut kādu starptautisku ievērību, kas ne tikai ir saistīta ar Eiropu, bet arī ar pašu Spāniju, ar to iekšējo tirgu, ar iekšējām interesēm un pašu skatītāju, kurš pēkšņi atkal ir interesēts skatīties vietējo kino.
Vai to spējīgs darīt? Nu, tādā ziņā, ka filma tomēr ir, tas ir 21 gads pēc Franko nāvis. Šī tā diktatora, un tad pa šo laiku ir bijusi iespēja attīstīties vispār atkal Spāņu kino un par ko tas runā, un tieši tāpēc varbūt arī ir šie te darbi, kuros ir gan kritika pret autoritāro režīmu vai jā, arī pret jā, par dzimumu līdztiesību. Un tad, lūk, beidzot top tāds kino, un tad to arī pieņem tālāk pasaulē. Minēšu, pēc tam pastāstīšu par režisoru, un tur interesanti iezīmēs arī tas, ka viņš tomēr ir diezgan atpazīstams gan kinofestivālos, gan arī tieši ar dažādiem apbalvojumiem, piemēram, Oskaru.
Bet jāsaka, ka vispār šie skaitļi, kas saistīti ar šo filmu, arī ir ārkārtīgi interesanti, ja Agnes saka, 22 gadu vecumā viņš uzņem šo filmu, tātad faktiski viņš ir dzimis mazliet pirms Franko nāves, kas arī ir interesanti, manuprāt, jo tur atkal veidojas kaut kāds cits konteksts, ar kādu, nu, teiksim, pagātni ienāk šis režisors un par ko viņš runā. Bet vēl, un es nezinu, kā tas strādā, bet tā vienkārši ir. Klasikas kino vakaros šai filmē šogad ir 25 gadu jubileja, kas nav maz.
Tā strādā, tāpēc, ka mēs tā izvēlējāmies, lai
nē, nē, Agnes, es tev nepiekrītu, mēs tos skaitļus salikām faktiski tikai pēc tam. Mēs salikām, un tad vienkārši, nē, es zinu, es apsaros.
Bet tas bija interesanti, ka diplomdarbam filmai un diplomdarbam, ko filmā raksta galvenā varone, abiem ir viena tēze, un tā ir, ka cilvēku piesaista vardarbību nav, lai arī cik nepatīkam tā būtu. Un tas, vai šī tēze apstiprinās vai nē, protams, ir arī filmas galvenais jautājums, un atbildi var būt vienīgi to skatoties. Un tiklīdz mēs nopublicējām ziņu, ka mēs šo filmu radīsim, tad sociālajos tīklos kino zinātnieks Viktors Freibergs šo ziņu atsaucās sakot, ka tagad es citēšu, ka filmai jāsagatavojas filma bez vizuāliem mājieniem tieši un atklāta. Es maģistra darbu par tēmu, par ko rakstu studentu filmā, pēc noskatīšanās nevadītu. Kāpēc? Noskatieties filmu. Lielisks komentārs.
Šis ir ļoti uzvedinošs, tāds, nu, tāds tīzerītis. Man šķiet, ka mēs labāk nemaz nevaram. Patiesībā ļoti interesanti, jo parakņājoties internetā var atrast šī paša režisora Alejandro diplomu darbu tieši par vardarbību audiovizuālajā mākslā. Tā kā tāds ir tapis.
Nevar būt. Nu, tā kā, nu, nevar būt. Tas var pārāk labi sakrīt.
Nopietni, viņu var izlasīt, viņš ir, ja nemaldos, nosaukums bija Sounds Like Horror. Tā kā varbūt ne tikai mums ir ieteikumi skatām vielai šeit, šim te veļu laikam, bet arī varbūt lasām viela par šausmām audiovizuālajā mākslā. Bet daudz, kur arī ir lasīts un dzirdēts, ka kur tad ir palicis šis te režisors, jo ir sajūta, ka viņš pēc sava tā diplomu darba pazuda, un es tiešām tā arī ļoti ilgu laiku domāju, līdz mēs sākām gatavoties epizodē, un es atklāju, ka viņš nemaz nav pazudis, viņš drīzāk ir tā kā aizbēdzis uz tādu Hollywoodas komerc kino un pazudis no mūsu tādu mīļā varbūt rietumu arthausa. Viņš pēc diplomu darba ir režisors 7 filmām, un lielākajā daļā no tām ir spēlējuši diezgan atzītas un slavenas aktrises, piemēram, Penelope Cruz, Nicole Kidman un Emma Watson. Savukārt, vēl 2004. Gadā viņam bija filma The Sea Inside, kas saņēma Oskaru par gadu labāko ārzemju filmu. Bet kas man pat ir svarīgi, tas, ka šajās visās filmās ir manāms tas, ka viņš nemirkli neatkāpjas no tādā žandru kokteilīša, ko mēs varam manīt arī diplomu darbā, kas vienā brīdī varbūt šķiet kā tāda šausma filma, otrā brīdī mēs domājam par to, ka ne, tas ir trilleris vai pat ar kādiem dokumentāliem inscenējumiem vai kā. Bet man šķiet, ka ir jāatzīmē tas, ka viņš vienmēr pamanās, tomēr, jebkurā darbā, ko viņš arī tur Hollywoodā taisa, vienmēr izmanto kādu šausmu kino elementu, vai tas būtu kaut kas tiešām tāds tīrs šausms no šausmu kino kā žandra, vai arī tāds stindzinošs elementi kā karš vai kaut kāds cilvēku traumas, tas viņa darbos nezūd. Izejot cauri visai viņa filmografijai, tad es vēl atklāju, ka 2015. Gadā viņam bija tāda filma iznākusi ar nosaukumu Regression, kas apvieno, teikšu, gan iz visu, kas mums šausmu kino ir, tas ir psiholoģisko šausmu filmu, thriller un mistērija. Tā kā varbūt var pat uztaisīt tādu Alejandro šausmu vakaru.
Bet viņa uzrunā pirmajā vārdā. Alejandro šausmu vakars, tā kā Alfred šausmu vakars vai Federico šausmu vakars.
Nu, mēs saklikšķējāmies pēc šīs filmas. Viņš to varbūt nezin, bet es to zinu. Bet patiesībā ir ļoti, ļoti vēl daudz faktu, ko mēs varam atklāt par šo režisoru. Viena no viņa pirmajām filmām, kas sekoja pēc diplomu darba, pēc tās pirmizrādes nopirka Toms Krūs un izveidoja savu rīmēku. Citu viņa filma ir bijusi skatītākā Spānijā. Viena no pēdējām bija dārgākā filma Spānijas vēsturē. Tā kā man šķiet, ka viņš tēmē uz kaut kādiem baigiem rekordiem.
Diplomu darbu rīmēku uztaisīt Toms Krūs?
Nē, filmu pēc diplomu darba. Bija vēl viena, tad viņš izlaida to. Viņa bija kaut kāds tāds zināmā mērā hits Spānijā. Toms Krūs viņu noskatījās, viņš gribēja viņu iegādāties, viņš iegādāja šīs tiesības un uztaisīja savu ar kaut kādu pilnīgi citu nosaukumu. Bet es nedomāju, ka mums varbūt vajadzētu pieķerties pie šiem lielajiem vārdiem, skatījumiem vai ieguldītiem līdzekļiem, jo parasti mēs tā mūsu epizodēs nedarām. es domāju, ka nevēl tad diplomu darbs Amani Bāru atzīmēja kā tādu labu režisoru uz pasaules kinematogrāfa kartes. Un tas ir, manuprāt, arī varbūt saistīts ar viņa bērnību, kāds ir daudziem citiem režisoriem, jo viņš tāpat kā citi iesāk savas gaitas jau no mazotnes, skatoties filmus, vienkārši mājās vai mazos video salonos un stiķējot kaut kādus savus stāstiņus mājās. Un kas vēl ir interesanti, Agnes, tu minēji par to, ka viņš par to, ka arī filmā šī studenta vai ne ir Madridē, viņš arī ir studējis Madridē kinoskolā, tomēr interesanti, ka viņš nebija gatavs uzsākt savus tādus filmu studiju gaidus, kamēr nebija ticis pie savus video kameras, jo viņam šķiet kā gan var mācīties par kino, ja tu pats nevari to veidot. Un tad iesākumā viņš patiesībā diezgan daudz gadus strādāja pavisam tos necilos darbiņos, lai tiktu pie šīs savas video kameras. Un varbūt tieši tāpēc tur kaut kāda tāda mīlestība pret šo te VHS tādu estētiku ir diplomu darbā.
Pret konkrētu modeli turklāt.
Jā, varbūt tas bija kaut kas, ka viņš nesapelnīja, bet kā ļoti gribēja un beigās, ok, labi, visus metus malā savas tos dārznieka un kur viņš vēl tur nezin, kādas darbs bija, kā nopirkšu kaut kādu, lai var beidzot sāk studēt.
Atgriežoties pie jau pieminētā Alfred, jeb Alfred Hitchcock, man gribētos atzīmēt kādu ainu, kur man faktiski personīgi šī filma pēkšņi atvērās kā pilnīgi cita, un tā bija duša saina Čema dzīvoklī, un es nezinu, vai jums bija tāda pati doma vai ekspektācija, bet šī aina bija tik precīza vai tik precīzi izveidot atsaucu uz Hitchcocku, ka man vienā brīdī šķita, ka šī galvenā varona Anhela, viņa nokļuvusi Čemas slazdā līdzīgi kā Psycho galvenā varona. Pēkšķi tie dušas aizskat tā kā atvarās un nenotiek tam, kam tur vajadzēja laikam notikt.
Eju, šis ir labs, jo tas arī spēlēs ar ekspektāciju, tas spēlēs, jā, ar jā, visu to žanru mantojumu. Viņš ir klātsoši, un tu viņu apgriezi otrādāk.
Jā, tieši tajā brīdī man šķiet, ok, šī filma ir patiesībā vēl dziļāka, nekā gribētos domāt, ka vispār var uztaisīt 90 gados trilleri. Mēs varbūt mazliet vēlāk par to parunāsim, un šķiet, ka tas triller žanrs patiesībā ir tāds mišķiņu pamirs. Un tad jautājums, kas nāk viņu vietā. Bet vienmēr cikot, tajā brīdī, kad tie dušas aizskari atvērās, es ievilku elpu un es domāju, viss, tūlīt filma beigsies. Un nē, un tajā brīdī, jo būsim godīgi šai filmai, ir ļoti interesanti uzbūvēts sižets, tas ir ļoti aizraujošs. Tas izlaik liek domāt, tā kā kas notiks tālāk, tāpēc to arī mazliet var asociēt ar kriminālu drāmu. Jo tam ir tāds krimināla drāmam tāda izteikta nians, ka tu visu laiku domā līdz tam varonim un mēģini ar viņu kopā šķietināt šādus notikumus, cilvēkus, kurš ir vainīgs, šis jautājums visu laiku tiek aktivizēts. Un līdz tai duša sainai, es kā skatītājs, skatoties šo filmu, kaut kur esmu ļoti aizdomīgi par šiem cilvēkiem, kas ir galvenai varonai apkārt. Un tad, kad tiek izspēlēta šī duša saina, es saprotu to, ka tas ir kaut kāds tāds režisoru mājiens, ka viss nav tā, kā tas izskatās. Un jāsaka godīgi, ka tas viss, protams, savalkās kopā ar to, ko Pauli jau minēja, ka režisoram ir ļoti daudz visu šīs tāda bagāža. Un es, man liekas, to esmu vairāk ar cilvēkiem teikusi tad, kad es kāds ir interesējis par klasikas kino vakariem, ka šī filma ir pārsteidzoša laba debija. Tāpat tiešām ir ārkārtīgi interesanta filma, un zinot to, ka viņš ir tik jauns kino veidotājs, un viņš uztais tik labu filmu, tas tiešām ir ļoti pārsteidzoši. Arī es domāju, ka tā filma kaut kādā ziņā uzrunās ļoti dažādus skatītājus, gan tie, kas meklē tādu intelektuālu kino, gan arī tie, kas meklē aizraujošu filmu. Un tur arī tas, tās divas lietas ir ārkārtīgi spēcīgā balansā. Man liekas, to, tas arī ir, tā ir arī kaut kāda lieta, kuru viņš no vienas puses mazliet kritizē šo holivudisko, un tajā pašā laikā viņam izdodas to savilkt ar visām šīm kultūra atsaucēm un piesātināt to šo te sižetu un vēl visādām lietām, un to izbalansēt, ka katrs skatītājs tajā dabū to, ko viņš meklē. Bet man šķiet, ka filma tiešām ārkārtīgi aizraujoša. Mēs nerunājot par to, ka tas, ko režisors dara ar montāžu un īpaši ar skaņu šajā filmā, tiešām izcila. Man mazliet, tomēr man gribas teikt, mazliet žēl, ka šo filmu mēs neredzēsim kino bizē, bet savos ekrānos, bet mans ieteikums lieciet austiņus. Tas var palīdzēt to filmu uztvert bišķi citādāk.
Es viņu arī skatījos diezgan lielu ekrānu mājās bez austiņām, un es piekrītu, ka arī skaņa un mūzikas tāda audio montāža ir lieta, kam noteikti pievērst uzmanību taču vispār tā. Jā, šī filma, es galvoju, ir mans klasikas kino vakara favorīts. Es, protams, neaizmirstu par Karvaju un In the Mood for Love, bet... Šis man, ir mans favorīts, tāpēc, ka tas ir dārgakmenis. Viņš ir, nu, tāds vienkārši kaut kur pazudis, mēs par tādu nezinājām, un mēs viņu atklājām, un, nu, tas tiešām, nu, tā kā tāda filma, kas nebija uz mani radara, bet tagad viņi ir ļoti, ļoti stingri tur iesakļojusies.
Es, laikam, iepauzēšu savu beigu komentāru un atstāšu to sarunai ar Robertu un Agnesi, tāpēc gaidīsim jūs citā internet platformā, vai kā to nosaukt, un pats galvenais, man šķiet, neaizmirstiet dalīties iespaidos. Man liekas, mēs būsim ļoti priecīgi saņemt kaut kādus komentārus vai pārdomas, jo man šķiet tā filma kaut kur neatlaiž.
Tad es noslēdzu ar citātu no filmas, kas patiesībā filmā ir viena no pirmajām ainām, ko saka profesors. Tiekamies nākamreiz un turpiniet skatīties kino.